Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadat. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, dan kita telah sampai pada pembahasan atau perkataan beliau rahimahullah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun illa man khifta sayfahu aw 'asahu. Kata beliau rahimahullah, dan beramar ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah orang lain dari perbuatan kemungkaran, wajibun illa man khifta sayfahu aw 'asah, wajib kecuali bagi orang-orang yang Anda khawatir Anda diperangi, ya, atau dipukuli atau bahkan dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bilisani." Barang siapa yang tidak mampu mengingkari dengan tangannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Dan barang siapa yang tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Allah taala juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang sifatnya adalah selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak manusia untuk melakukan al ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah taala juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, dan mukmin perempuan, ya, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-shalah. Mereka selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mereka menegakkan salat, wa yu'tuna az-zakat wa yuti'una Allah wa rasulah. Sifat orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, mereka selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun selain orang-orang yang beriman dari kalangan al-munafiqun wal-munafiqat, kalangan munafikin baik laki-laki maupun perempuan, Allah Ta'ala mensifati mereka ba'duhum min ba'd, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi sifat mereka sebaliknya dari sifat orang beriman. Mereka mengajak kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang dari perbuatan kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan menahan tangan-tangan mereka. Enggan untuk berinfak, bersedekah, tidak mengeluarkan zakat. Inilah ya kebalikan dari sifat orang beriman. Jadi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang menegakkan sholat, menegakkan zakat, mereka adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Dan tidak cukup seorang mengatakan, ya cukup saya beriman, saya tidak punya urusan dengan orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr berfirman, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu adalah tempat kita menabung kebaikan. Karena waktu adalah kesempatan kita untuk beramal. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan orang yang dikecualikan dari kerugian hanyalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan mengajak untuk selalu berada di atas kebenaran, dan selalu mengajak untuk berada di atas kesabaran. Maka empat sifat ini harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin keluar dari kerugian. Maka tidak cukup ya sekedar beriman dan beramal saleh, tapi tidak mengajak orang lain untuk kebaikan, dan tidak mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan, dan juga harus bersabar ketika beriman, beramal saleh, bersabar ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, dan bersabar ketika mencegah dari kemungkaran. Dan kita ya, tidak boleh mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah termasuk perbuatan mengurusi urusan orang lain, mengatur orang lain. Karena manusia atau kita semua seperti berada di atas perahu, di atas kapal yang berlayar. Apabila ada di antara penumpang kapal tersebut ingin melubangi kapal tersebut dari bawah karena malas untuk mengambil air ke atas, sehingga dia mengatakan, kita lubangi perahu ini, kita lubangi kapal ini. Orang-orang yang membiarkan orang-orang tersebut melubangi kapalnya atau perahunya, semuanya akan tenggelam. Yang tenggelam bukan hanya melubangi perahu tersebut. Inilah kondisi kita ya, sebagai manusia. Apabila kita membiarkan orang-orang melubangi perahu, maka kita semua akan binasa, kita semua akan tenggelam. Maka kita wajib untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan di antara wasiat yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya, selain wasiat untuk tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada kedua orang tua, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Luqmanul Hakim juga mengatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, tegakkanlah salat dan ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan, dan cegahlah mereka dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa saja yang menimpamu. Sama dengan tafsir atau kandungan surat Al-Asr. Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada putranya untuk selalu menegakkan salat, untuk selalu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, dan bersabar atas segala hal buruk yang menimpanya. Dan juga ya kita diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka azab akan menimpa mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah fitnah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim saja. Ketika orang-orang beriman, orang-orang bertakwa diam dari kemungkaran, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka semuanya. Maka wajib bagi kita untuk mencintai apa yang kita cintai dari kebaikan, dan kita cintai juga untuk orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kita sampai ia menyukai untuk orang lain apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita pun harus menginginkan hal itu bagi orang lain. Dan tujuan kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar semuanya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla dengan hikmah, dengan mau'idah hasanah, dengan nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang terbaik. Dan bagi seorang yang punya kekuasaan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya wilayah, maka dia mampu merubah dengan tangannya. Para pemerintah, para pejabat, ya semuanya bisa mengingkari dengan tangannya. Begitu pula kepala rumah tangga di rumahnya ketika melihat istrinya, anaknya melakukan kemungkaran, maka dia mampu untuk merubah dengan tangannya. Maka dia harus merubah dengan tangannya. Atau seorang yang punya kedudukan di tengah manusia, punya wibawa, dihargai, dan mampu merubah dengan tangannya tanpa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka dia wajib untuk melakukan hal tersebut. Adapun ketika dikhawatirkan seorang yang mengingkari dengan tangannya ya, akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran yang dapat menimbulkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Maka dia berpindah dari mengingkari dengan tangan kepada mengingkari dengan lisan. Dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan ceramah-ceramah, dengan khutbah, dengan nasihat, dengan tulisan. Maka ini semua termasuk mengingkari dengan lisan, menjelaskan dalil-dalil, ayat-ayat, larangan-larangan tentang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, tentang larangan kesyirikan, larangan minum khamar, larangan berzina, larangan memakan riba, dan semua ya dosa-dosa dijelaskan dampaknya dan larangan-larangannya, ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan-larangan tersebut. Juga semua kepala rumah tangga, semua pemimpin di rumahnya, dia wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar di rumah masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Wajib bagi setiap kepala rumah tangga untuk mencegah anak-anaknya melakukan kemungkaran, putrinya berpacaran atau menampakkan auratnya, demikian juga dengan istrinya, dan melarang mereka masukkan barang-barang yang terlarang di rumahnya. Ini wajib bagi setiap kepala rumah tangga untuk melakukan hal tersebut di rumahnya karena dia mampu untuk mencegah dengan tangannya. Adapun orang lain yang dikhawatirkan jika dicegah dengan tangannya akan menimbulkan keburukan, pertengkaran, bahkan mungkin bisa membahayakan keselamatannya, maka dia pindah dengan lisannya. Kalau itu pun dia khawatir, maka dia pindah kepada mengingkari dengan hatinya, dan ini wajib bagi setiap manusia. Kenapa? Karena mengingkari dengan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini mampu untuk dilakukan semua manusia untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dan tingkatan-tingkatan ini tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, Fattakullaha mastata'atun. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebankan seorang kecuali di atas kemampuannya. Dan sebagian ya, kaum muslimin, mereka berusaha mengingkari penguasa, mengingkari pemerintah, yang mungkin melakukan sebagian kezaliman, mereka mengingkari dengan pedang, mengingkari dengan keluar, ya, ingin mengkudeta, membawa senjata, maka tentunya kemungkaran yang besar dan orang yang mengingkari penguasa dengan cara tersebut akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar yang kita sudah melihat banyak buktinya di banyak negeri kaum muslimin dari dahulu sampai hari ini. Ketika muncul orang-orang yang ingin mengingkari penguasa dengan pedang, dengan senjata, maka senjata berhadapan dengan senjata dan timbul perpecahan perang saudara di antara kaum muslimin sehingga perbuatan ini bertentangan dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu keburukan yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Walaupun dia ingin menasihatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan menampakkan secara terang-terangan. Waliyakhud biyadihi wa yakhlu bihi. Hendaklah dia mengambil tangannya, ya, diam-diam. Fa in qabila minhu fatak. Kalau diterima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Kalau nasihatnya tidak diterima, maka dia telah melakukan kewajibannya. Ya, maka wajib bagi setiap muslim, muslimah, semampu dia, ya, mengingkari dengan tangannya selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang sama. Dan kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan juga tidak semua orang mampu mengingkari dengan lisan. Karena seorang yang ingin mengingkari kemungkaran, dia harus memastikan bahwasanya kemungkaran itu benar-benar adalah suatu kemungkaran. Bukan perkara yang khilaf di antara para ulama, ya, atau sesuatu yang bukan kemungkaran, ya. Maka ini perlu diketahui oleh seorang yang ingin mengingkari kemungkaran. Juga, ya, bisa jadi yang dianggap mungkar bukanlah suatu kemungkaran dan harus benar-benar kemungkaran itu telah dilakukan sehingga baru dia kemudian mengingkari. Maka tentu seorang yang ingin mengingkari kemungkaran perlu yang memiliki fit pemahaman, ya, bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang benar yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ya, tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu, karena seorang yang berdakwah tanpa ilmu bisa merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kemudian apabila dia tidak mampu juga mengingkari dengan lisannya, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang hikmah, maka ia berpindah kepada mengingkari dengan hatinya. Illa man khifta sayfahu awasah. Kecuali, ya, di sini disebutkan oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, kecuali engkau tak khawatir dibunuh, engkau khawatir dicambuk, ya, dipenjara, dilarang untuk berdakwah. Sehingga yang lebih aman adalah berpindah kepada tingkat yang lebih rendah, yaitu dengan hati. Karena tidak ada yang bisa melarang orang mengingkar dengan hati, karena tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berpindah kepada pembahasan yang lain. Wattaslimu ala ibadillahi ajma'in. Dan di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah memberi salam kepada seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Karena mengucapkan salam adalah salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Min haqqil muslim 'alal muslim idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Jika engkau ya, diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan balasan yang lebih baik atau semisalnya. Jika seorang mengatakan assalamualaikum, maka kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Atau waalaikumsalam, sama. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Juga apabila kita masuk rumah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kalian masuk ke rumah-rumah, maka ucapkanlah salam untuk ya, sesama kalian. Bahkan ucapan salam ini adalah ucapan penghormatan bagi penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan yang mereka ucapkan ketika bertemu adalah salam. Dan tentunya menebarkan salam ini di antara penyebab bersatunya kaum muslimin, saling mencintai di antara kaum muslimin. Dan di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka yang beliau sampaikan pertama kali adalah afsyus salam wa atimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ucapkanlah salam, berilah makan dan sholatlah ketika manusia sedang tidur. Dan juga di antara sebab kaum muslimin saling berkasih sayang, dan di antara sebab seorang masuk ke dalam surga adalah dengan senantiasa menebarkan salam di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan mengucapkan salam ini kepada siapa saja, baik yang kita kenal atau tidak kita kenali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif, ala man arafta wa man lam ta'rif, yang memberi salam kepada yang kalian kenal dan yang kalian tidak kenal. Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah assalamu alal ma'rifah, memberi salam hanya kepada orang yang dikenal, ya, kepada teman kantor atau orang-orang yang dia kenal saja. Adapun orang yang tidak dikenal, maka tidak diucapkan salam. Ini adalah sebagian tanda-tanda kiamat. Adapun kepada selain kaum muslimin, apabila mereka mengucapkan salam, maka kita jawab. Sebagian ulama mengatakan cukup wa'alaikum, dan sebagian lagi membolehkan kalau mereka jelas-jelas mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikumussalam. Karena boleh kita mendoakan kepada non-muslim ya, agar mereka dapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara mereka mendapatkan keselamatan adalah dengan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak jelas apakah mereka mengucapkan assalamu atau assamu, maka cukup kita katakan wa'alaikum. Namun tidak mendahului untuk mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang Nasrani dan Yahudi dengan salam. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, maka ucapkan wa'alaikum. Dan sebagian ulama mengatakan kalau mereka jelas-jelas mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan wa'alaikumussalam. Itu yang ya terkait dengan menyebarkan salam, yang merupakan ya contoh yang disebutkan oleh Imam Hasan bin Ali al-Barbahari yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal di antara perkara-perkara yang ditegaskan oleh Nabi SAW adalah selalu menebarkan salam di antara kaum muslimin. Ya, karena ini menyebabkan mereka saling mencintai dan mereka bertambah keimanannya dan menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat, tidak mau salat Jumat bersama kaum muslimin, ya bisa jadi karena menganggap salat bersama mereka tidak sah, salat jamaah bersama mereka tidak sah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga mereka mengatakan tidak sah salat di belakang kaum muslimin saat ini yang mereka di masjid-masjid yang bertebaran di negeri-negeri kaum muslimin. Ini yang dimaksud ya, wallahu a'lam, oleh beliau, barang siapa yang tidak salat Jumat dan salat jamaah berarti dia mubtadi ya, karena dia mengatakan tidak sah salat jamaat dan salat Jumat bersama kaum muslimin sebagaimana ya, contohnya orang-orang Rafidhah yang berpendapat tentang hal ini. Wal udhru kamaradin la taqata lahu bil khuruj ila al masjid. Dan udhur ya contohnya yaitu orang yang sakit tidak kuat untuk berjalan ke masjid, au khaufi sultanin zalimin, atau takut ya apabila keluar salat Jumat atau jamaah maka ditangkap oleh penguasa yang zalim. Wa ma siwa dzalika fala udhra lahu. Tentu ya masih ada ya, meskipun beliau mengatakan selainnya tidak ada udzur, masih ada udzur yang lain. Seperti ketika hujan, hujan deras ya, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk ketika azan mengucapkan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Dan juga di antara sunnah ketika hujan deras menyulitkan seorang untuk bolak-balik ke masjid, maka dibolehkan mereka menjamak salat ketika berada di masjid ya, maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Dan juga ya tentang perkara salat jamaah ini banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bahkan penegasan ya tentang salat berjamaah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta izin oleh seorang sahabat yang buta yang beliau mengatakan tidak ada yang mengantarnya ke masjid. Ya, kemudian Nabi SAW mengizinkan ya, sahabat tersebut untuk tidak salat berjamaah, tapi ketika kembali Nabi memanggilnya dan mengatakan hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Maka sahabat buta tersebut mengatakan iya. Maka Nabi pun mengatakan fa'ajib, ya, maka engkau harus menjawab panggilan tersebut. Juga Nabi SAW pernah berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Sehingga ya, salat berjamaah ini sangat banyak keutamaannya dan sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap langkah seorang ke masjid maka terhitung pahala, mengangkat derajatnya, dan langkah yang lain gugurkan dosanya. Dan selama seorang berada di masjid maka malaikat terus mendoakannya, Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu. Selama dia tidak berhadas dan selama dia di masjid untuk menunggu sholat, maka terus dia terhitung sholat. Maka seorang yang berjalan ke masjid dilarang oleh Nabi SAW untuk berlari. Idza atitumus shalah famshu alaikumus sakinah. Jika kalian berjalan menuju sholat, maka berjalanlah dengan ketenangan. Fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu. Yang kalian dapat maka sholat bersama imam, dan yang ketinggalan satu rakaat, dua rakaat, bahkan mungkin tiga rakaat, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan man sarahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia selalu menjaga salat-salatnya di tempat-tempat di mana salat itu diseru, yaitu di masjid-masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena Allah azza wa jalla mensyariatkan kepada nabi kalian petunjuk-petunjuk kebaikan. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat lima waktu di berjamaah di masjid termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau kalian salat di rumah-rumah kalian meninggalkan masjid, tidak berjamaah di masjid, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang sengaja salat di rumahnya tanpa uzur, la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Ya, dahulu kami para sahabat tidak melihat orang yang malas salat berjamaah kecuali dia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Sampai-sampai ada di antara kami seorang yang harus dibantu dua orang untuk bisa berdiri di tengah-tengah shaf. Itu kondisi para sahabat, bagaimana semangat mereka untuk mendatangi salat berjamaah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atsqalus shalawat 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Dan di antara ciri keimanan adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dialah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang menegakkan salat, menegakkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak pantas ya bagi laki-laki untuk meremehkan dan menyepelekan terkait salat berjamaah ya, selama mereka tidak punya uzur, hendaklah mereka berantusias untuk mendatangi masjid-masjid ketika diseru untuk salat. Inilah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhim tijara wala bai'an an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangan jual beli, dari mengingat Allah Azza wa Jalla dan mendirikan salat. Apalagi kalau yang ditinggalkan adalah salat Jumat, ini tentu lebih keras lagi ancamannya. Man taraka salatal jum'ati tahawunan taba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan ya salatah jum'ah, tiga kali salat Jumat berturut-turut ya, atau tidak berturut-turut tapi dia meninggalkan salat Jumat tiga kali ya, karena meremehkannya, maka Allah telah menutup hatinya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat berhenti dari perbuatan tersebut, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hatinya, thumma la yakununna minal ghafilin, dan mereka akan masuk ke golongan orang-orang yang lalai. Tentu ya, yang dikatakan salat berjamaah di sini bagi laki-laki, dan juga demikian pula salat Jumat. Adapun wanita, maka buyutuhunna khairul lahun, salat di rumah mereka itu lebih afdal dan lebih utama. Dan perkara-perkara fikih yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahar dalam kitab ini ya hanya sekedar contoh, karena banyak di antara ahli bid'ah yang mereka berpendapat lain ya. Justru mereka meninggalkan salat berjamaah, seperti tadi kita contohkan kaum Rafidah, kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin sehingga mereka mengatakan tidak sah salat berjamaah bersama imam-imam masjid yang ada saat ini. Wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Siapa yang salat di belakang imam tapi tidak mengikutinya, maka tidak ada salat baginya. Nah, ini yang beliau maksud ya, wallahu taala alam. Sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Semuanya imam itu ditempatkan di depan untuk diimami, untuk diikuti. Dan Nabi SAW sangat tegas larangannya kepada orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya. Allah akan ya, diancam oleh Nabi SAW, akan dirubah kepalanya dengan kepala himar, ya, kepala keledai. Maka kondisi imam dengan makmum itu ada empat. Yang pertama yaitu musabaqah, mendahului imam. Imam belum sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangkit. Belum sujud, dia sujud duluan. Ini tegas ya larangannya dari Nabi SAW bagi orang yang mendahului imam di salat berjamaah. Juga yang terlarang adalah mukhalafah, yaitu terlambat. Nah, imamnya sudah bangkit, tapi dia masih terus membaca doa sujud. Sudah bangkit dari sujud. Diunikan pula ruku. Ya. Dan ini banyak kesalahan terjadi dengan kaum muslimin. Ini kesalahan yang cukup fatal ketika dia sholat berjamaah, tapi seakan-akan sholat sendiri. Imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih terus sujud membaca. Imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi, dia masih memperpanjang tahiyat. Sama dengan tadi mendahului, terlambat pun juga termasuk pelanggaran yang terlarang dalam sholat berjamaah. Yang juga dilarang adalah muwafaqah, bersamaan. Jadi imamnya bangkit, dia bangkit bersama imamnya. Yang benar adalah mutaba'ah, yaitu setelah imam bertakbir maka baru bertakbir. Setelah imam ruku baru dia ruku. Setelah jidat imam, dahi imam sampai ke lantai maka dia pun baru turun ke sujudnya. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam sudah takbir maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjud. Kalau imam sujud maka sujud. Wa idza raka'a farka'u. Kalau sudah ruku maka ikut ruku. Jadi tidak mendahului, tidak menunda dan tidak bersamaan tapi setelahnya langsung. Itulah yang disebut dengan mutabah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil yadi wal lisan wal qalbi bila saif. Beliau mengulang lagi tentang perkara wajibnya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran tapi tanpa ya mengangkat pedang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Di antara pokok agama mereka, pokok akidah mereka, pokok keyakinan mereka adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang mereka maksud adalah al-khuruj 'alal a'immah. Keluar memberontak kepada penguasa yang menurut mereka penguasa yang zalim. Padahal kewajiban kaum muslimin adalah sabar terhadap pemimpin yang zalim, mendoakan hidayah kepada mereka dan tidak memberontak. Namun orang-orang Khawarij sejak dahulu, ya sejak pertama kali keluar di zaman Khalifah Utsman, mereka sudah mencari-cari kesalahan pemimpin. Dan tidak mungkin ada pemimpin yang sempurna di mata Khawarij. Kalau sekelas sahabat Utsman saja mereka kafirkan, atau semulia sahabat Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan, apalagi pemimpin-pemimpin zaman ini. Dan Khawarij yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka akan terus keluar sampai di masa Dajjal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk memerangi mereka, merintahkan penguasa atau mereka Khawarij yang memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka serta mengkafirkan kaum muslimin. Juga di antara pokok keyakinan al-Mu'tazilah yang mereka meyakini wajibnya memberontak kepada penguasa yang zalim, mereka juga mengatakan bahwasanya tauhid yang benar adalah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara pokok akidah mereka al-adl, maksudnya apa? Mengingkari takdir, ya, meniadakan takdir. Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan, tidak menghendaki dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Dan di antara pokok akidah mereka adalah meyakini semua pelaku dosa besar itu masuk neraka kalau tidak bertaubat dan kekal di sana. Para ahlus sunnah mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar yang meninggal dalam kondisi belum bertaubat maka dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, kelompok menyimpang ini, mereka meyakini pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat, ya meskipun masih punya iman, tidak akan keluar dari neraka. Ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Yang benar, pelaku dosa besar yang masih punya iman, ketika meninggal, maka dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki, dia diampuni, dan jika Allah menghendaki, dia diazab, tapi tidak akan terus-menerus di neraka, yang tidak punya iman sama sekali. Semua yang masih punya la ilaha illallah, maka diharapkan dia keluar dari neraka. Meskipun diazabnya cukup lama sesuai dengan kadar kemaksiatan dan dosa yang dia kerjakan. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wal masturu minal muslimi man la yadharu minhu ribah. Al aslu fil muslim al adalah. Asalnya setiap muslim adalah baik. Dan yang tidak nampak keburukannya, tidak nampak kedustaannya, tidak nampak bid'ahnya, maka tidak boleh seorang menuduh yang tidak benar kepada siapapun. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian prasangka telah dusta, bohong, dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggibah ya, sebagian kalian sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan bangkai ya, saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Iyakum adh-dhon. Kata Nabi SAW, jauhilah prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka buruk ini adalah sedusta-dusta ucapan. Dan Nabi SAW juga mengancam barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah pun akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla, diungkap kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dipermalukan meskipun di dalam rumah. Ini ancaman dari Nabi SAW. Maka jangan sampai ya kita membongkar aib kaum muslimin, meskipun itu benar-benar mereka lakukan, ya selama tidak membahayakan ya kaum muslimin yang lain. Ya. Seperti ketika kita melaporkan orang yang mengedarkan narkoba atau ingin membuat onaran, maka ini perlu untuk dilaporkan. Tapi maksiat di antara seorang dengan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya kita mengetahuinya, maka justru kita diperintahkan untuk ya, menutupi aib tersebut. Kalau kita bisa menasihati, maka kita nasihati ya, dengan cara yang hikmah, dan kita berusaha untuk tidak membongkar aib siapapun dari kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunia wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka pada asalnya, ya seorang itu ketika diketahui berbuat maksiat, tidak disebarkan, tidak di-share. Ya. Tapi justru sebaliknya ditutup ya, aib tersebut. Karena kita pun semua punya dosa, punya maksiat. Yang kita tidak ingin maksiat itu tersebar. Dan apabila kita mampu menasihati, maka kita nasihati agar dia meninggalkan. Dan jika dosa itu berbahaya bagi negara, berbahaya bagi kaum muslimin yang lain, ya, bisa menipu orang lain, maka kita ingatkan, ya, kita bongkar dan kita laporkan, ya, karena bisa membahayakan kaum muslimin. Tapi kalau dosa itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita cukup menasihati dan menutup, pada asalnya menutup aib. Tapi ketika ya, kondisinya bisa membahayakan banyak orang, maka tentu perlu untuk diangkat kepada penguasa atau pemerintah. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa kullu ilmin idda'ahu al-ibad min ilmil batin lam yujad fil kitabi was sunnah fa huwa bid'atun wa dalalah wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'u ilayh. Di sini ya beliau menyebutkan tentang orang-orang yang mengatakan ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu zahir bagi mereka adalah ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu batin hanya mereka yang mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu. Ini adalah kesesatan. Karena ilmu yang benar adalah qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang diucapkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun selainnya adalah godaan-godaan syaitan. Orang-orang ya, al-batiniyah, kelompok al-batiniyah, mereka mengatakan bahwasanya sholat itu adalah sekedar berdoa, ya. Bukan gerakan-gerakan sujud, ruku, ya, takbir dan lain sebagainya. Mereka mengatakan zakat itu hanya pensucian jiwa, ya, bukan mengeluarkan harta. Puasa itu mereka tafsirkan sebagai menutup ya, rahasia-rahasia kelompok mereka. Dan haji adalah mendatangi pemimpin-pemimpin mereka. Ini ilmu batin bagi mereka. Juga Al-Quran, bagi mereka semua ada tafsir zahir dan ada tafsir batin. Dan tafsir batin ini mereka buat semaunya sendiri, ya, seenaknya. Juga kelompok lain, Sufia yang mengatakan ya, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu syariat itu ilmu kitab dan as-sunnah, ya, halal haram, adapun ilmu hakikat, ya, hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya, yang mana mereka tidak wajib lagi untuk mengamalkan amalan syariat ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, karena sudah sampai pada level saqatat anhu takalif ya, sudah tidak dibebankan lagi syariat. Ini adalah kesesatan yang sangat nyata, berbahaya, karena seandainya ada yang sampai derajat tersebut, tentu Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi kita dapat ternyata Nabi SAW terus beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Maka tidak ada batas orang ya, level tertentu dia sudah tidak perlu sholat lagi, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Ini adalah kesesatan yang sangat berbahaya yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan banyak orang-orang yang tertipu dengan keyakinan ini. Kita perlu waspada, berhati-hati dan jangan sampai ya terpengaruh dengan perkara ini. Kemudian beliau menyebutkan juga ya tentang masalah fiqhiyah. Wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu. Apabila ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki, maka itu tidak halal baginya. Itu hanya halal di zaman Nabi SAW atau bagi Nabi SAW saja. Nabi SAW, ya apabila ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh Nabi untuk menikahi. Adapun selainnya dari kaum muslimin, maka wajib untuk mendatangkan wali. Ya. Walinya yang menikahkannya harus ada dua saksi dan diberi mahar. Ini adalah nikah yang benar. Adapun apabila ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri, fanikahu habatil. Batilun batil. Tiga kali diulang oleh Nabi SAW, seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka nikahnya batil, batil, batil. Juga Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwaliin wa syahidai adil. Tidak ada nikah ya, kecuali dengan wali atau dua saksi. Ya, sehingga tidak benar. Dan tidak dibolehkan. Bahkan beliau mengatakan, fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani innala minha syai'an. Kalau dia ada laki-laki yang, ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki, ya, kemudian dia nikahi, dan dia berhubungan badan dengannya, maka dia akan dihukum. Karena nikah yang benar harus, ya, seorang wanita harus dinikahkan oleh walinya. Ya, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan juga harus menghadirkan dua saksi dan wajib untuk memberikan laki-laki memberikan mahar kepada istrinya. Karena ini ya diselisih oleh sebagian kelompok bid'ah, ahlu bid'ah yang membolehkan nikah mut'ah ya tanpa wali, ya, kemudian hanya dibatasi beberapa waktu saja. Ini sudah pernah disinggung oleh beliau tentang larangan hal ini dan jangan sampai ada yang menyangka boleh ya seorang menikah tanpa wali, tanpa dua saksi, ya, sebagaimana kekhususan Nabi SAW, apabila ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya, maka Nabi boleh untuk menikahi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk memahami agama kita dengan benar dan mengamalkan apa yang wajib kita amalkan dan meyakini apa yang wajib kita yakini dengan benar dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas agamanya dan di atas iman sampai ajal menjemput kita semua. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio untuk membacakan pertanyaan.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum saat atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan tema kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwatul Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan akibat menjadi korban penipuan dan bagaimana sikap terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim apabila ada yang menzaliminya, contoh sering ditipu oleh orang yang dianggap baik padahal hatinya busuk. Saya banyak mengalami kerugian secara material, apakah boleh mendoakan keburukan kepada orang tersebut, semoga Allah menyegerakan kematiannya supaya tidak ada korban-korban yang lain yang didzaliminya. Apakah ujian yang diberikan Allah kepada saya akibat dosa-dosa di masa lalu atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih.
Ya, ini pertanyaan yang bagus ya dan juga untuk semuanya yang pernah mengalami kejadian yang sama, ya, ditipu, didzalimi. Dan banyak orang-orang mengalaminya. Yang pertama tentu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang terjadi kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Umayyuk min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Tafsirnya adalah rajulun, seorang yang ditimpa musibah dan dia mengetahui itu dari Allah Azza wa Jalla, maka dia serahkan semuanya kepada Allah dan dia terima takdir tersebut dengan baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan keistimewaan seorang mukmin, apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur maka itu baik baginya, dan apabila dia mendapatkan musibah dia bersabar maka itu pun baik baginya. Dan benar bahwasanya apa saja menimpa kita dari keburukan itu disebabkan dosa-dosa kita. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa kalian itu disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya apabila kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Musibah ini akan menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan apabila musibah itu terkait dunia, maka semua musibah dunia itu adalah ringan. Dan masih banyak orang lain yang musibahnya jauh lebih parah, jauh lebih berat daripada kita, sehingga ketika kita melihat orang yang musibahnya lebih berat, kita akan terhibur. Dan juga ketika kita mengingat bahwasanya semua musibah itu adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat, maka kita pun bisa mensyukuri dan berbahagia. Ya, karena dosa kita akan terhapus dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yakinlah bahwasanya semua kerugian yang menimpa kita apabila ditipu, baik harta, kehormatan, atau apa saja, dan kita tidak ridha dengan hal tersebut, maka pasti akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang mendzalimi dan menipu di akhirat nanti. Di saat kita sangat butuh kepada hak tersebut, disitulah kita akan memintanya. Dan tidak ada hak sekecil apapun kecuali akan dikembalikan di persidangan akhirat nanti, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua yang hak-hak yang diambil oleh orang lain dengan cara yang zalim, maka pasti akan ditagih kepada yang mengambilnya dengan cara yang zalim tersebut di akhirat nanti. Kalau dia tidak kembalikan di dunia, maka di akhirat dia harus kembalikan dengan pahala-pahalanya. Kalau pahalanya tidak cukup untuk menebus kezaliman-kezalimannya, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada orang yang mendzaliminya. Maka kalau kita yakin terhadap hal ini, maka kita terhibur, kita akan terhibur bahwasanya hak kita akan tetap kita ambil di akhirat nanti, dan kalau kita bersabar di dunia ini kita mendapat pahala. Tentunya kita berusaha untuk ya menjauhi dari sebab-sebab kita dizalimi, kita ditipu, ya, dengan cara berhati-hati ketika bermuamalah dengan orang-orang tertentu. Berusaha menjaga zikir pagi dan petang karena itu penjagaan kita dari keburukan, ya, manusia dan jin dan semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rajin baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, setiap keluar rumah kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlim au udlam au ajhala au yujhala 'alayya. Dengan menjaga zikir-zikir tersebut kita akan dijauhkan dari kedzaliman, dibodohi, ya, diganggu dan lain sebagainya. Dan apabila ternyata kita lupa atau kita tertimpa apa saja dari keburukan, maka yang pertama kita mengatakan qadarullah, ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Apabila kalian ditimpa sesuatu yang kalian tidak suka, maka jangan mengatakan seandainya saya tidak begini, seandainya saya tidak begitu, seandainya saya begini dan begitu. Tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Sehingga ya dengan keyakinan-keyakinan ini tentang takdir, juga pahala yang didapatkan oleh orang bersabar, penghapusan dosa dan juga hak kita pasti kita ambil, kalau tidak di dunia ini maka di akhirat nanti. Dan semua ya perkara-perkara ini akan menjadi penghibur kita dan kita tidak akan terlalu merasa sedih ketika ditimpa sesuatu. Kita harus bangkit. Dan juga kita berusaha membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apabila kita tertimpa kesedihan. Di antaranya Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyah hukmuk adilun fiyah qadawuk as'aluka bikulis min huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dhahaba hammi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa Allah al-'azimul halim. La ilaha illa Allah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an. Kita hafalkan doa-doa ini dan kita ulang-ulangi, maka kesedihan itu akan hilang ya, sebagaimana jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu.
Naam, wafiq barakallah. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Naam, ikhwata Islam, jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Riau.
Silakan ibu.
Ya Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi dengan tetangga yang tetap masih ada hubungan kerabat? Kita alhamdulillah sebisa mungkin bisa berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi mereka selalu berbuat baiknya kepada orang lain. Jadi bagaimana kita menyikapi hati kita agar tetap selalu baik dengan mereka walaupun mereka inginnya baik dengan orang lain. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, ibu tadi yang dari Riau bertanya tentang bagaimana sikap ya kepada tetangga yang kita berbuat baik kepadanya tapi dia sebaliknya yang berbuat keburukan. Tentu kita ketahui bahwasanya tetangga itu ada tiga ya. Tetangga yang bukan kerabat dan bukan muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita non muslim pun, maka dia punya hak sebagai tetangga dan wajib bagi seorang muslim untuk berbaik kepada tetangganya meskipun non muslim. Kalau dia tetangga kemudian dia muslim, maka dia punya dua hak. Kalau yang pertama tadi non muslim punya satu hak saja sebagai tetangga yang wajib kita berbuat baik kepadanya sebagaimana Nabi berbuat baik kepada tetangganya yang Yahudi ya, selama dia tidak memerangi kaum muslimin. Dia tetangga kita, kita hidup bersamanya. Kemudian yang kedua yaitu tetangga yang muslim, maka dia punya dua hak sebagai muslim dan sebagai tetangga. Karena seluruh kaum muslimin punya hak ya kita berbuat baik kepadanya, apalagi dia sebagai tetangga. Dan kalau dia kerabat sebagaimana ditanyakan, maka dia punya tiga hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai muslim. Dan kerabat kata Nabi SAW, laisal muslim bil mukafi, bukanlah laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu sekedar membalas. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia beri hadiah, kita beri hadiah. Kalau dia berkunjung, kita berkunjung. Kalau dia kita sakit, kita dia mengunjungi kita, maka kita mengunjungi. Itu namanya bukan silaturahim, tapi hanya sekedar membalas. Dan silaturahim yang benar-benar ya kuat, yang benar ya, dan berat adalah ketika keluarga kita berbuat buruk, tapi kita tetap berusaha berbuat baik kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Ketika saudara-saudara tidak mengunjungi kita, tidak menanyakan kabar kita, kitalah yang harus menanyakan kabarnya. Kitalah mengunjunginya, bertanya tentang mereka. Ini yang disebut dengan menyambung silaturahim. Adapun sekedar membalas, ya maka ini satu hal yang sangat wajar dan wajib dilakukan. Ketika seorang ya mengunjungi, kita balas dikunjungi. Tapi kalau kita tidak mengunjungi kecuali dikunjungi, maka ini bukan bentuk silaturahim yang benar. Silaturahim yaitu ketika kita berusaha untuk menyambung yang terputus. Sehingga bagaimanapun buruknya ya, dia, maka kita terus berusaha untuk berbuat baik kalau dia kerabat. Ya. Apalagi dia juga tetangga. Apalagi dia muslim, maka punya tiga hak yang kita menuntut hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dia, maka ya kita doakan agar dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya tetap bersabar. Berusaha menasihati dengan baik, tetap berbuat baik, meskipun dia berbuat buruk, kita tetap wajib untuk berbuat baik kepadanya, karena dia tetangga, karena dia kerabat, karena dia muslim. Barakallah.
Wafiq barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang ada di Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana tata cara bertaubat yang benar terhadap perbuatan syirik yang dilakukan di masa lalu, Ustaz? Dan saya baru sekarang tahu setelah mengenal sunnah, menyadari, memahami hal tersebut. Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubat semua dosa, maka syaratnya adalah tiga. Yang pertama, al-iqla' minadzambi. Segera meninggalkan dosa tersebut. Kalau itu kesyirikan, segera meninggalkan kesyirikan tersebut. Kalau itu ya dosa besar, segera ditinggalkan. Kemudian yang kedua, an-nadam, menyesal. Harus ada penyesalan. Seandainya kita mengatakan, ya, sangat berharap seandainya dia tidak pernah melakukan. Dan yang ketiga adalah al-azam ala adamul audah. Keinginan keras untuk tidak mengulangi lagi. Apabila tiga syarat terpenuhi, maka siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa, dosa sama sekali. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Bahkan seandainya ada seorang yang selama hidupnya 90 tahun mungkin dia berbuat kesyirikan, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Betapa banyak para sahabat yang mereka masuk Islam ketika sudah tua. Dan banyak di antara mereka yang tentunya baik keislamannya. Sehingga Allah mengampuni semua dosa selama seorang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawa sampai kepada kerongkongannya. Dosa apa saja, sebanyak apapun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Allah mengampuni semua dosa. Maka caranya ya adalah meninggalkan, menyesal, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi. Dan para ulama menambahkan jika terkait hak manusia, maka harus diminta keridhaannya atau dikembalikan. Adapun syirik terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, maka cukup tiga hal tadi, ya, dia segera meninggalkan, menyesali dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi, dan terus ya menambah kebaikan, ya, mengajak belajar dengan serius sehingga bisa mengajak orang lain untuk tidak terjerumus kepada dosa yang sama, dan yakinlah bahwasanya ketika kita jujur bertobat, maka Allah akan menerima tobat kita. Dan tidak ada yang sulit bagi. Dan tidak boleh dipahami innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu dalam keadaan hidup. Ini pemahaman yang sangat keliru. Yang dimaksud tidak mengampuni dosa syirik ketika seorang sudah meninggal masih membawa dosa syirik, ya syirik besar, maka tidak akan diampuni. Tapi selama seorang masih hidup, ya, meskipun dia pernah berbuat syirik berpuluh-puluh tahun, kalau dia jujur dalam bertaubat, maka Allah akan mengampuni semua dosa. Dan dosa terbesar adalah dosa kesyirikan, dan semuanya akan diampuni oleh Allah selama taubat itu dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Barakallahu fiikum.
Naam. Wa fiik barakallahu. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa tentunya sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Maka mari kita perbaharui lagi taubat kita, istighfar kita, karena dosa-dosa yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla mudah dalam beribadah. Kemudian kita berdoa kepada Allah semoga benar-benar kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan semua ketaatan lainnya. Karena tentunya yang mendapati bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang Muslim. Yang seandainya penghuni kubur ditanya, ya, apa yang kalian inginkan, maka mereka sungguh berharap satu malam saja di bulan Ramadan. Maka kita semua berdoa kepada Allah semoga benar-benar kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan kita dimudahkan beribadah puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan semua ketaatan-ketaatan yang lainnya, dan kita berdoa semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita diwafatkan di atas keimanan dan ketakwaan, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.